Imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda iragaragaza ko uyu mwaka umusaruro uzaboneka uhagije kandi ko nta bibazo bihambaye byugarije abanyarwanda mu rwego rwo kwihaza mu biribwa. Mu kiganiro bahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu, Madame Geraldine Mukeshimana, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, na mugenzi we Bwana Francis Kaboneka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, bavuze ko ubuso bwahinzweho ibigori busaga hegitari 250,000 biteze gusaruraho toni zirenga 750,000. Bavuze ko igihingwa cy'ibishyimbo cyo cyari ku buso bwa hegitari ziri hejuru y'350,000 kandi ko hitezweho umusaruro wa toni 550,000 n'imisago. Ni mu gihe ibirayi byo babibarira muri toni 1,000,000. Ubutegetsi bugaheraho busaba abaturage kubungabunga umusaruro wabo kugira ngo utazavaho wangirika. Madame Mukeshimana, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi:
turi igihugu gifite ubutaka butoya. Ibintu bibiri dushyiramo imbaraga ni ukongera umusaruro kuri hegitari kugira ngo ubutaka buto dufite tububyaze umusaruro mwinshi ushoboka. Icya kabiri dukora ni ukugira ngo n'uwabonetse hatagira upfuza. Niyo mpamvu y'iyi kampanye turimo dukora.
Ubutegetsi buravuga ibi mu gihe mu duce tumwe na tumwe tw'intara y'Iburasirazuba nko mu karere ka Kirehe n'ahandi magingo yabagitaka inzara yatewe n'uruzuba rwavuye igihe kirekire. Abanyamakuru babajije ibi bibazo bagamije kumenya ikiri gukorwa. Bahereye ku karere ka Kirehe havugwa abagera mu 200,000 bugarijwe n'inzara. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Kaboneka asubiza ko ibibazo bigenda byoroha kubera imvura yaguye ikagira ibyiramira.
So, aho wavugaga rero ni twa duce duto duto. Uyu munsi umubare dufite uri up to date muri Kirehe yose ntabwo ugera ku 200,000 by'abantu. Ufasha akagari ka Nasho muri Mpanga, ugafata muri Kigina, ugafata Nyamugari, ntabwo bagera kuri iyo mibare wavugaga. So bimaze kugabanuka kandi iyo mvuga ni up to date dufite uyu munsi.
Kuri aba baturage, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yemeje ko mu Burasirazuba mu karere ka Nyagatare hari toni zibarirwa muri 14 zo gufasha abahuye n'ikibazo kandi ko hari ibindi bigega byagoboka havuka ibibazo.
Aba baturage rero za Nyamugari, za Kayonza, aho hose murimo muvuga turahazi, tubana nabo, ubufasha bukenewe kugira ngo babashe kubona ibibatunga buratanga. Ariko tunabakangurira nyine kugumya gushaka ibibatunga iyo imvura iguye, nk'ubu ngubu birimirwa nabo bakagira icyo bakora kugira ngo bitunge. Ariko ubufasha bubafasha haramutse habaye ikibazo, Leta ihora yiteguye. Ubu ngubu turimo turasarura, ariko mbabwiye ko dufite amatoni 14,000 hariya Musenyi muri Nyagatare, ari redi kubafasha, arahari. Muri ibi bigega byose bibamo ibishyimbo, Kicukiro, Nyanza, Nyamagabe, Burera, haba harimo ibishyimbo bihagije.
Ubwo ijwi rya Amerika iheruka Kirehe mu murenge wa Nyamugari mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere, uku niko abashonji bayitangarije.
Uko tubaho nyine ni ukwirwa gutya, hari n'ubwira nta ukize inkono ku ziko.
Turicaye dutegereje urupfu, nta n'ikindi njye nakubwira ni urupfu pe. Mu isambu nta kintu kirimo, twahinze ibishyimbo byaratse.
Tuzi ko Leta ari umubyeyi, kuko nk'uko ibibazo dufite babyumva kandi bakabireba, badufasha rwose bakurikije imimerere turimo. Yenda bakatubonera ko gafunguro.
Ikindi ikibazo kibanzweho ni icy'umusaruro w'ibirayi unyura mu maboko ya benshi bikarangira umuhinzi abihombeyemo. Ikiriho guhinga ibirayi ku muhinzi mu duce byerama byibwirije ni kimwe, kwigendera igiciro yabigurishaho ni ikindi. Bwana Kaboneka utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu avuga ko kuba Leta yarinjiye muri iyi gahunda igategeka uko ibirayi bigomba kugurishwa byunguye umuhinzi, aravuga ko byamwamuriyeho abashakaga kumurira mu mibare.
Ngira ngo ahubwo iyo Leta itaza kujyamo ngo irore uko ijera kino kibazo, uyu munsi umuhinzi aba ameze nabi. So, Leta kuba yaragiyemo hari icyo yafashije kugira ngo umuhinzi adashobora kugurisha hasi cyane.
Ku rundi ruhande, abahinzi bo baracyataka ko ibiciro bikiri hasi. Ikiro cy'ibirayi barakigurisha amafaranga ari munsi y'ijana mu makoperative, amakoperative akagurisha abacuruzi bigakomeza bityo ibirayi bigafata indi ntera. Bamwe mu bahinzi bagasanga uko bafata iya mbere mu guhinga batagombye kugisha inama, ari nako bahabwa uburenganzira busesuye ku byabo. Ibiri hanze y'ibyo kuri bo ni ugutsikamira uburenganzira bwabo.
Umuturage akura ibirayi abishyira mu modoka ajya mu soko, ararangije baramufasha baramufunze, gapakira ibintu bitagira igiciro. Ese ubu ngubu inka yawe yijyanye ku isoko, wayiha igiciro utarabona umukiriya?
Mukifuza ko byagenda bite?
Twifuza ko baduha uburenganzira ku bintu byacu twahinze.
Mu minsi ishize yavuba hakomeje kugaragara abahanirwa mu bucuruzi bw'ibirayi bazira ko bashaka guhombya umuhinzi. Ni ingingo na n'ubu itavugwaho rumwe, ariko ubutegetsi bukavuga ko butazihanganira na rimwe kubanyuranya n'amategeko n'amabwiriza. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.